Deci capitolul 7 abordează probleme legate de viața de familie într-un context care nu poate fi mai actual pentru noi. Familia a avut probleme în secolul 1 și are și mai multe probleme în secolul 21. Familia a avut probleme și în secolul 21 înainte de Hristos și în secolul 40 înainte de Hristos, dacă să cotim aproximativ 4.000 de ani de istorie de la Adam și până la venirea Domnului Iisus Hristos. Prima familie a avut probleme, nu a fost pe pământ nicio familie care să nu aibă probleme. Și cum zicea unii că noi n-am avut probleme deloc și niciodată nu ne-am certat, însă altcineva zice probabil că nici nu vorbiți deloc unul cu altul. Că dacă nu vorbiți deloc, sigur că n-aveți posibilitate nici să vă certați, nici să fiți în dezacord. Probleme a avut și Adam cu Eva. Și știți că i-a spus Dumnezeu, pentru că ai ascultat de glasul soției tale. Porunca a fost dată lui Adam, el a fost capul nevestei, el era capul familiei, el era autoritatea familiei. Ea o luat, o mâncat, o dat și soțului ei care era lângă ea și vedeți că nimeni nu cade singur. Și până la urmă fiecare este responsabil de îndeplinirea rolului și a funcției pe care o are în familie. Fiecăruia îi se dau porunci specifice, roluri specifice pe care trebuie să și le îndeplinească și degeaba încearcă fiecare să vadă că altul nu și-o le-a îndeplinit. Femeia pe care mi-ai dat-o, Doamne, mi-ai dat-o să fiu ajutor și uite ce mi-a făcut. Femeia, șarpele, m-a ispitit și am luat și am mâncat din pom. Până la urmă, judecata lui Dumnezeu a venit peste toți. Peste toți. Chiar și pământul a fost judecat. Pământul care și-a deschis gura, spune Scriptura, să primească sângele lui Abel. Și pământul a fost blestemat din cauza păcatului. Spin și părămidă să dea pământul. Cum arăta pământul înainte, nici nu ne putem imagina. Oricum, lumea lui Dumnezeu arată frumos și acum e mai mult stricată de oameni, însă lăsată, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, însă cum arăta atunci, nici nu ne putem imagina cât de frumos era pământul și tot ce era pe el. Și ne spune și Biblia că totul era bun de mâncat, frumos, la privit, împlinea toate nevoile estetice ale omului, în starea aceasta de nevinovăție, de inocență în care l-a creat Dumnezeu. Dar acum, în secolul 21, familia este atacată, cumva artileria grea a dușmanului este pusă asupra familiei. Niciodată în istoria lumii n-a fost așa ceva ce se întâmplă astăzi. Au fost zone, au fost populații restrânse, au fost cetăți unde s-a întâmplat ce se întâmplă astăzi în lume. Chiar în Israel, în poporul lui Dumnezeu, au fost perioade în care au fost atât de decăzuți, cum este de decăzută moral lumea de astăzi, și ne gândim chiar la Cartea Judecătorilor, știți, când seminția lui Beniamin a fost nimicită toată, din pricina acestui păcat al homosexualității. Deci vechi de când e lumea. Problema asta este veche de când lumea și păcatul acesta era prezent. Citim despre împăratul Asa, care a făcut ce este bine înaintea Domnului, și despre Iosafat, fiul lui Asa, care a venit după Asa. Asa a trăit multă vreme, nu știu, zeci de ani a împărățit în Iuda. După Asa a venit Iosafat și spune despre Asa că a făcut reforme în Israel și a făcut ce-i bine înaintea Domnului. A avut și el slăbiciunile și scăpările lui la bătrânețe. Însă despre Iosafat ni se spune ceva interesant, că și el a făcut ce-i bine înaintea lui Dumnezeu și ni se spune că o îndepărtat, o alungat din țară pe homosexualii care mai rămas în țară din vremea tatălui său, sodomiții, care au rămas în țară din vremea tatălui său. Deci Asa a avut de luptat cu problema asta o viață întreagă, peste 40 de ani cât a împărățit în Iuda și nu a reușit să o rezolve într-o viață. Și a fost nevoie de fiul lui, de Iosafat, care să termine, să eradicheze problema asta pentru o vreme, măcar în Israel, și să-i scoată afară din Israel, să-i scoată afară din granițele țării. Deci vedeți că problema era foarte grea, Duhul acesta este extraordinar de puternic, foarte puternic, și produce foarte multe victime peste tot. Însă, așa cum se întâmplă acum, Sodoma și Gomora și așa mai departe, au mai fost secolul 1, lumea greacă, bazinul mediteranean, orgiile împăraților romani, deci sunt tot felul de situații foarte imorale în istorie, Însă niciodată nu s-a întâmplat la scară globală, așa cum se întâmplă acum. Nici n-a existat posibilitatea să se extindă la scară globală, că nu existau mijloacele de comunicare care sunt acum. Acestea sunt recente, sunt de ultimă generație, mijloacele de comunicare, internet, Facebook, Twitter și toate celelalte, telefonie mobilă, vedeți că e plin de antene pe toate dealurile și prin munți peste tot și fiecare rețea avem cel mai mare grad de acoperire, adică acoperim tot. De noi nu scap nicăieri. Te duci cu mașina în Ungaria sau în Austria și îți apare pe telefon, bine ai venit în Austria, te salută. Automat îți vine, totul e electronic. Știe că acum a intrat în Austria. Te urmărește. Am văzut un documentar în Londra, sunt peste, nu știu, 80.000, mi se pare, de camere video, care filmează tot ce se întâmplă în Londra după atentatele de la metrou. Și vorbeau într-un un centru unde se puteau stoca toate informațiile, întreba reporterul. Și înseamnă că eu pot să văd acum, din locul ăsta, într-o cafenea undeva, pe o străduță marginală din Londra, să văd la masă pe doi care stau și să-i asculți ce vorbesc. Poți să vezi, uite, și putem să facem legătura și îi vezi la masă, îi vezi aici pe ecran și iau se vorbesc. Toată Londra e supravegheată. Deci nu poți să te miști într-un loc în Londra să faci ceva și să nu fii văzut și să nu fii auzit. E ce viață, nu? Ce libertate. Vedeți unde duce libertatea? Și în numele libertății se fac toate acestea, că a fost atentat la metrou, deci trebuie pentru viața noastră, pentru protecția noastră, pentru siguranța noastră și toată lumea acceptă toate lucrurile astea. Mă gândesc câteodată că avem muntele rugăciunii și te duci la muntele rugăciunii, deocamdată nu-i supravegheat video muntele rugăciunii și cumva poți să stai liniștit acolo, că nu pus cineva camera pe tine și stă undeva la sute de kilometri și te vede pe un monitor acolo, cum te rogi sau ce știu eu, cânți o cântare. Nu mai poți să fii singur niciodată și lumea toată e însingurată. Dar tu nu mai poți să fii singur niciodată, că oricând cineva poate să știe totul despre tine. Deci, cum spuneam, la scară globală, starea aceasta de imoralitate, de urăciune, cum o numește Scriptura, nu s-a întâmplat și acum se întâmplă pentru că așa sunt vremurile. Știți că în cartea Daniel spune că în zile din urmă cunoștința va crește. Și acestea sunt și a crescut cunoștința secolul 20, o pregătit ceea ce se întâmplă acum, internetul și toate celelalte mijloace. Erau visuri astea, erau imaginații numai, să zici că vorbești cu cineva la telefon și să-l și vezi pe cel cu care vorbești la telefon. Când eram eu copil, se vorbea de așa ceva, da? Așa, ca o utopie. Că dacă s-ar putea realiza așa ceva, acum și copiii ăștia mici umblă și butonează și știu de toate. Și nu mai știi până la urmă care e realitatea și care e realitatea virtuală, care e cea adevărată, care e cea virtuală. Toate acestea au făcut posibilă transmiterea informației și manipularea populațiilor lumii la scară globală. Și asta se întâmplă peste tot în lume. Se știe că guvernul Americii, administrația americană, face mari presiuni la nivel mondial pentru ca să impună acest statut de imoralitate care acum recent a fost legalizat în America. Și condiționează ajutorul economic de astfel de legi. Vă ajutăm, vă dăm bani dacă dați astfel de legi în țările voastre. Dacă legalizați cumva, dacă legalizați păcatul, urăciunea înaintea lui Dumnezeu. Și asta face ca tot pământul să se umple de sâlnicie și face ca orice făptură să strice calea sub cer, ca în vremea lui Noe. Cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și în zilele fiului omului. Deci, versetele 1 la 11, problema căsătoriei. În primul rând, încredințarea legată de celibat. Starea de a rămâne singur cu privire la lucrurile despre care v-am scris, cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie, adică să rămână singur. Deși, vedeți o tensiune și un conflict. Dumnezeu a spus la început, nu este bine ca omul să fie singur. Și aici, iată ce spune Pavel, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Cum le punem împreună? Cam în două sunt adevărate. Este bine ca omul să fie singur. Nu este bine ca omul să fie singur. Cum le punem împreună? Cum le înțelegem? Cam în două sunt adevărate, pentru că par afirmații contradictorii. Acum să vedem când au fost făcute aceste afirmații. Adam a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul singur, pentru om să fie singur nu era bine. Și Dumnezeu este, a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Acest om despre care Dumnezeu a spus că nu este bine să fie singur, era fără păcat. Era inocent, era nevinovat. Era acoperit de slava lui Dumnezeu. Și pentru o astfel de persoană, Dumnezeu spune, nu-i bine ca omul să fie singur. Adică, după chipul lui Dumnezeu, omul trebuia să aibă comuniune, trebuia să aibă părtășie, pentru că în Trinitate, în dumnezeire, există o comuniune și o părtășie desăvârșită. Tatăl și Fiul și Duhul sunt într-o comuniune perfectă. Și este un sfat în dumnezeire, pentru că Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră, deci este plural. Și omul care a fost creat de Dumnezeu era singular și era numai unul. Deși era creat potențial parte bărbătească, că spune că Dumnezeu l-a făcut pe Adam, pe om, și l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Și Eva încă nu era. Eva era în el. Cum se spune și despre Levi, că era în coapsele lui Avram, în coapsele strămoșului său Avram. Deci toate erau prezente potențial, însă omul era singur. Dumnezeu spune, nu-i bine ca omul să fie singur, îi voi face un ajutor potrivit. După aceea urmează căderea și Adam face o constatare cumva că, Doamne, nu a fost ajutorul potrivit, cel puțin în situația asta nu a fost ajutorul potrivit, că nu l-a ajutat, ci l-a distrus într-un fel, a luat, a mâncat, a dat și soțul ei și dă vina pe ea, pe soție. Deci se părea că nu mai este și sigur n-a mai fost ce a fost înainte. Eva, pe cine să dea vina? Păi pe cine o ispitit-o pe ea? Că și ea cumva l-a ispitit pe Adam și a mâncat și el din pomul oprit. Șarpele m-a ispitit și a mâncat din pom. Și acum când vorbește Apostolul Pavel și spune că e bine ca omul să fie singur, este cu totul alt statut și cu totul alte condiții. Omul în starea de păcat, în starea păcătoasă, spune Pavel, e bine să nu se atingă de femeie, dacă se poate. Dacă poate lucrul acesta, este bine. Știți când au spus ucenicii Domnului, Doamne, dacă așa stau lucrurile cu bărbatul și nevasta lui, atunci nu-i de folos să se căsătorească. Deși ei au ajuns la aceeași concluzie. Și ce a spus Domnul? Că au dreptate. Dar nu toți pot să primească lucrul acesta. În starea aceasta, voi aveți dreptate. Nu-i de folos să se căsătorească. Însă nu toți pot să primească lucrul acesta, pentru că sunt fameni, deci celibatari, care s-au făcut fameni, sunt alții făcuți de oameni, unii s-au făcut ei pentru împărăția lui Dumnezeu și unii care s-au născut în felul acesta. Și atunci Domnul spune, cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Și exact asta spune și Apostolul Pavel. Dacă cineva poate să primească lucrul acesta, să-l primească, pentru că e bine. E bine. Știți, se scrie în Apocalipsa de cei 144.000? Se spun mai multe lucruri despre ei, că în gura lor nu s-a găsit minciună. Niciuna. Ce o minciună, dar mai spune încă ceva despre ei, spune că sunt verguri, adică nu s-au împreunat cu femei și au un statut cu totul special, pecetuiți, aleși din, pe tot pământul, aleși pentru Dumnezeu, e bine? E bine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Dacă poate cineva să primească lucrul acesta, să-l primească. În starea de decădere morală a lumii, este bine ca omul să fie singur, dacă poate, dacă are darul acesta. Dacă nu, ni se spune și altceva care este bine. Pentru că un lucru este bun și altul este și mai bun. Cine își mărită fata, ce face? Face bine. Și cine nu mărită, și mai bine face. De vedeți? Deci nu vorbim aici de ceva care e păcat. Nu-i păcat. Dar există bine și există și mai bine. Deci asta este încredințarea. Eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Încredințarea Apostolului Pavel. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să aibă nevasta lui și fiecare femeie să aibă bărbatul ei. Deci avem doi. Împlinire. Împlinire personală și împlinire emoțională în această relație dintre soț și soție. În structura căsătoriei. Fiecare bărbat să aibă nevasta lui și fiecare femeie să aibă bărbatul ei. Asta este familia instituită de Dumnezeu în grădina Edenului. Deci fiecare bărbat are nevasta lui și fiecare femeie are bărbatul ei. Orice altceva este păcat. Ni se spune despre Isaac că atunci când Eleazar probabil a venit cu Rebeca și când Rebeca l-a văzut, cine e omul acela? Este fiul stăpânului meu. și ea s-a dat jos de pe cămilă și apoi spune că Isaac a întâlnit-o și a luat-o în cortul lui. Și Isaac și ea a fost soție și astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei lui. La 3 ani după ce a murit Rebeca, are loc întâlnirea aceasta între Isaac și Rebeca și se căsătorește cu Rebeca și era o pierdere. Se vede că relația dintre Isaac și Sara a fost una foarte specială. Sara a murit când Isaac avea 37 de ani, deci la 127 de ani Sara a murit. Au trecut 3 ani de zile și încă Isaac era întristat, pentru că ne spune Scriptura că a fost mângâiat după pierderea mamei sale. Și faptul că a ieșit pe câmp să cugete în taină, să mediteze, și asta arată, deci un om când este întristat, găsește sau caută un loc izolat, caută locul unde să ducă să mediteze, să stea singur, poate să plângă, să-și verse tot ce are în suflet înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a dus-o pe Rebeca pentru Isaac, că nu era bine. Deci nu era bine pentru Isaac așa cum era, singur cum era, și o duce pe Rebeca, care este o mângâiere pentru el. Deci este împlinire, nevoia de intimitate care se împlinește în cadrul familial. Urmează 3, îndatorirea, versetele 3 și 4. Îndatorirea în relația familială, îndatoririle soțului și soției. Deci este datorie bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț. Și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Deci este o îndatorire reciprocă. Fiecare are o datorie care trebuie să fie îndeplinită. Din ce motiv? Spune și aici Pavel. Din ce motiv să se căsătorească? Din ce motiv fiecare bărbat să aibă nevasta lui? Din pricina curviei. Tocmai despre asta vorbeam în capitolul 6. De păcatul curviei și până unde a putut să ducă ispita aceasta, ca unul să ajungă să comită incest. Unul din biserică de acolo. Și apostolul spune și voi, în loc să vă fi întristat și să fi dat afară pe cel care a făcut acest păcat, v-ați fălit cu asta. Și era multă ignoranță și trebuiau să fie învățați și trebuia să li se spună ce au de făcut. Însă vedeți până unde poate să ducă ispita sexuală, poate să ducă la păcate grele și poate să ducă la consecințe dezastruoase. Și pe plan personal, intim, pe plan profesional, în plan familial, în biserică, pe plan profesional, la serviciu și așa mai departe, tot ruinează totul. Deci îndatorirea, o îndatorire conjugală a soțului față de soție și a soției față de soț. Și cum mai spuneam și atunci când am parcurs lecțiile despre familie, datoria, orice datorie trebuie plătită. Datoria, când e vorba de datorie, nu se pun condiții, nu se pun termeni acolo, deci datoriile trebuie plătite. Ați auzit de situația Greciei? Ce cereau grecii? O reeșalonare a datoriei, datoria imensă pe care au, deci trebuie plătită datoria până la urmă. Pilda ispravnicului necredincios, băgați-l în închisoare până va plăti tot, ultimul bănuț, până trebuie să plătească tot, datoria trebuie să fie plătită. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unul pe altul. Și știți că spune apostolul Pavel, este lui Tit, îndeamnă pe femeile în vârstă, ca ele să învețe pe cele tinere, ce să facă? Să-și iubească soții, să fie gospodine, să-și vadă de casa lor, să fie harnice. Mai scrie acolo, scrie mai multe lucruri. Ce să facă femeile în vârstă? Să le învețe pe cele tinere. De ce să le învețe? Păi pentru că ele nu au experiență, ele nu au trecut prin viață ca cele care sunt în vârstă, de să nu bârfească cu cele tinere. Și nu, nici să nu le bârfească, ci să le învețe. Să le învețe pe cele tinere ce s-ar întâmpla. Cum ar arăta? Arăta altfel bisericile noastre dacă femeile în vârstă asta ar face. Și le-ar învăța pe cele tinere cum să se poarte și ce să facă în familie. Pentru că sunt atâția care ajung la concluzia asta după ani de zile. Ce bine ar fi fost dacă aș fi avut pe cineva care să-mi spună multe lucruri. N-ar fi trebuit să treacă ani de zile și să le învăț așa pe pielea mea. Puteam să le învăț și să le știu de la început și ar fi fost mult mai bine. S-a întâmplat asta că nu și-au făcut datoria femeile în vârstă. Să nu fie limbute, să nu fie iscoditoare, să nu fie tot felul de lucruri foarte importante, dar care, poate că o să ajungem și acolo să vorbim și despre astea. Nu? Ați auzit predici despre asta? Despre femeile în vârstă, în biserică, ce să facă? N-ați auzit. Despre bărbații care sunt în vârstă, ce să facă? Despre îndeamnă pe tineri să fie cumpătați? N-ați auzit așa ceva. Deci, ăstea, parcă nici n-avem Biblia asta. parcă nici nu avem aceste scripturi, parcă nici nu avem aceste cărți ale Noului Testament, se predică tot felul de lucruri, altele. Dar astea sunt lucruri esențiale, sunt lucruri care sunt legate de aspectele practice ale vieții de fiecare zi. Cum să meargă bine viața spirituală când în probleme de acestea de foarte mică însemnătate nu știm ce să facem? 4. Îndelernicire spirituală, versetul 5. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț. Deci datoria de soț care trebuie îndeplinită și iată o excepție. Să nu vă lipsiți unul de altul de datoria de soț decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndelerniciți cu postul și rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Deci, intimitatea, nevoia de intimitate poate fi întreruptă pentru o vreme prin bună înțelegere, acord între cei doi, cu o prioritate mai înaltă. Deci, fără preocuparea aceasta mai înaltă pentru lucrurile spirituale ale Împărăției lui Dumnezeu, fără această preocupare, datoria aceasta nu poate fi sistată în niciun fel. Deci, ea trebuie îndeplinită toată viața, dar pentru o perioadă, cu o preocupare pentru lucrurile spirituale, când vă îndeledniciți cu postul și rugăciunea, nu postim toată viața, nu putem să postim toată viața. Deci sunt perioade de post și de rugăciune, deci o perioadă de dedicare, o perioadă specială de dedicare pentru Domnul, atunci pentru asta și numai cu bună voială și apoi spune să vă împreunați iarăși, să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Aceasta este îndelednicirea spirituală. 5. Îngăduința, versetul 6. Lucrul acesta spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. Pentru că, de ce? De ce nu face o poruncă, Apostolul Pavel? Nu face o poruncă pentru că nu toți sunt la fel. Nu toți, nu toate familiile sunt la fel. Nu toți au aceleași nevoi, nu toți au același metabolism, același bioritm și așa mai departe. Deci persoanele sunt cu totul diferite. Îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. De exemplu, poate să fie o familie unde, când vorbim de relația dintre soț și soție, de relația intimă dintre soț și soție, ei să poată să nu își îndeplinească datoria asta, poate un an de zile. Dar să nu fie niciun fel de problemă pentru niciunul din ei. Pentru că așa este structura lor. Pentru altă familie, de exemplu, o săptămână poate să fie o problemă. O problemă mai mare și mai grea decât este într-un alt caz un an. Sau o lună, sau două luni, sau așa mai departe. Deci aici sunt poate multe aspecte care țin mai mult de consiliere, dar apostolul spune, îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. Și tot ca o îngăduință ne putem gândi aici, pentru o vreme să vă îndelerniciți cu postul și rugăciunea. Poate să existe o familie care și ei, avem o lună de post și de rugăciune cu toată biserica. Citind de aici, citind versetul ăsta, deci în luna asta de post, nu mai avem treabă cu îndatorirea unul față de celălalt, că noi acum ne dedicăm rugăciunii și postului și în loc să se realizeze ceva pe plan spiritual, se deteriorează lucrurile pe plan fizic, fiziologic, pentru că nu se poate stăpâni unul din ei, sau pentru că ispita este prea mare, pentru că presiunea este prea mare, și Apostolul Pavel spune, nu fac din el o poruncă, îl spun ca o îngăduință. Adică relația dintre soț și soție poate să continue și în perioada de rugăciune și post, nu interzisă. Dar dacă se poate, dacă poate să se stăpânească, e mai bine. Așa? Dacă nu se poate, nu e o poruncă, este o îngăduință. Urmează 6, înțelegere a diversității, versetele 7 la 9. Există multă diversitate în lume și există multă diversitate în trupul lui Hristos, în biserică. Toți suntem diferiți. Toate familiile sunt diferite una de cealaltă. Nu există doi oameni la fel, nu există două familii la fel. Și spune Apostolul, eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Știți ce a zis împăratul Agripa? Când acesta a zis, curând mai vrei tu, Pavele, să mă înduple, să mă fac creștin. Fie curând, fie târziu, împărate Agripa, să facă Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți care mă ascultă, cum să fiți? Ca mine. Dorea lucrul. Pavel știa ce spune și știa ce dorește și știa ce este bine și ce știa ce este și mai bine, dar era conștient în același timp că el are parte de o chemare specială, că a primit un har special care are o împuternicire specială pe care nu o are oricine, să spunem, dacă el identifică că Domnul mi-a zis, te-am chemat să fii lumina neamurilor. O profeție din cartea profetului Isaia, care noi înțelegem că e profeție mesianică și vorba despre Domnul Iisus Hristos, și Pavel o ia și aplică la el. Cum ia și Evanghelia Domnului Iisus Hristos și o numește Evanghelia lui, că în ziua aceea Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea. O chemare cu totul, un vas pe care Dumnezeu l-a ales și l-a pus deoparte ca să fie al lui, un vas pe care l-a ales Dumnezeu să ducă numele Domnului Iisus Hristos înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul darul lui. Și darul lui Dumnezeu se manifestă în multe feluri. Darul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu este felurit. Și spune Apostolul Petru, după harul felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora, potrivit cu darul pe care l-a primit. Dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească. Deci, aș vrea ca toți să fie ca mine, adică să rămână singuri. Dacă toți ar fi rămas singuri din vremea lui Pavel în biserică, deci ar fi dispărut sporul natural în biserici. Deci sporul natural este cel care vine prin copiii noștri, care se nasc și cresc în biserică, se întorc la Domnul, ăsta e sporul natural al bisericii. Și ceilalți care vin dintr-un alt mediu, unde niciunul din ei nu-i întors la Dumnezeu, ăsta e alt spor al bisericii. Însă dacă toți ar fi fost ca Pavel, nu s-ar mai fi mulțit credincioșii, n-ar mai fi avut copii, deci rămânea numai dintre cei necredincioși de afară, care nu au avut nicio legătură cu Evanghelia, dintre barbari sau ce știu unde, să predicăm Evanghelia ca cumva biserica să crească. Însă nu se putea întâmpla lucrul acesta și spune apostolul, dacă nu se pot înfrâna, și nu spune că asta e păcat, dacă nu se pot înfrâna, ce să facă? Să se căsătorească. Ați auzit sfaturi de felul acesta? Se dă tinerilor acest sfat și medicul psihiatru dă acest sfat tinerilor care ajung să meargă la consultații, la psihiatru, că ajung să aibă tulburări nervoase și știți ce spune doctorul? Căsătorește-te! Asta e cel mai bun sfat pe care poate să-l dea psihiatru. Mulți dau și alte sfaturi care nu-s bune și care nu-s după cuvântul Domnului. Ei încearcă cumva să intervină la problema care este și să se rezolve cumva problema asta. Să se căsătorească pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Deci să se căsătorească. Pentru că în cadrul căsătoriei se consumă acest potențial al vieții care este pus de Dumnezeu în fiecare. Dar dacă nu se căsătorește, atunci mai bine spune arde. Dacă nu se căsătorește, arde. Cuvântul decât să ardă nu înseamnă să ardă în ghenă, în iad. Mai bine se căsătorească decât să ardă, sensul este să ardă în pofte. Deci poftele ard. Poftele ard, necesități fiziologice, așa mai departe. Deci asta este înțelegerea diversității și urmează 7 inseparare, versetele 10 și 11, care este imperativă. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Familia este inseparabilă și asta este porunca lui Dumnezeu. Și dacă un verset ca acesta ar fi înțeles bine în creștinătate astăzi, câte rele ar fi îndepărtate. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul. Domnul poruncește și Apostolul Pavel ce face? Și el poruncește, nu? Spune, le poruncesc. Celor căsătoriți le poruncesc, dar nu eu, ci Domnul. Deci Pavel ia porunca lui Dumnezeu și o transmite mai departe. Celor căsătoriți și eu le poruncesc și Domnul le poruncește ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Asta este porunca lui Dumnezeu. Știți când au venit și l-au întrebat pe Domnul cu cartea de despărțire? Și Domnul le spune, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Dar de la început n-a fost așa, deci nu-i porunca. A îngăduit și se scrie o carte de despărțire, că erau deja despărțiți. Nu se mai putea face nimic, nu mai putea nimeni să-i aducă împreună și atunci Moise spune, dacă o lăsat și o lăsat nevasta, să-i scrie o carte de despărțire. Deci să aibă și ea niște drepturi, să aibă și ea un statut, să funcționeze și ea cumva în viață, să nu se întâmple ce s-a întâmplat în popoarele tribale. Dar porunca lui Dumnezeu rămâne. Și Domnul însuși spune iudeilor, dar la început n-a fost așa. La început n-a fost așa. Deci trebuie să ținem cont că la început și Domnul aduce mereu lucrurile la început. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Deci spune în 10, nevasta să nu se despartă de bărbat și apoi urmează o paranteză și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Că dacă rămânea numai prima parte, nevasta să nu se despartă de bărbat. Păi în lumea antică nici nu putea. că nu avea drepturi, că nu avea posibilitatea asta, dar spune și invers, porunca este pentru amândoi. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, indiferent cine o face. Păi zice că el o divorțat sau ea o divorțat, atunci el are drepturi. Dacă ea o divorțat sau dacă el o divorțat, are ea și are pretenții și are drepturi. Deci toți sunt vinovați. Niciunul nu are dreptul, ci fiecare are dreptul să fie împreună și să nu se despartă. Și este porunca lui Dumnezeu. Concluzia este împăcarea. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și cum am spus că toate familiile au probleme și atunci aveau probleme, și Apostolul Pavel spune că aceste ființe vor avea necazuri pământești și toate familiile au necazuri pământești, și eu aș vrea să vi le cruț, aceste necazuri pământești, măcar ce se poate cruța, să cruțăm. Deci toate familiile au necazuri, toate familiile au probleme și toate familiile au nevoie de împăcare. Și în toate familiile există posibilitatea împăcării și fiecare trebuie să creadă că există posibilitatea împăcării. Câtă vreme există posibilitatea împăcării, trebuie folosită. Și aici apar situații și cazuri în care nu mai există posibilitatea împăcării. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu soțul ei. Și dacă s-au despărțit de soțul ei și soțul ei s-a recăsătorit cu alta, nu se mai poate împăca cu soțul ei. Deci nu mai există posibilitatea împăcării. Și atunci ce e de făcut? Pentru că dacă soțul ei, să spunem, divorțează și de-a doua și ea acum vrea să se împace cu soțul ei, Dumnezeu spune că asta e o urăciune înaintea lui. Dacă un bărbat își lasă nevasta, ea ajunge nevasta altui bărbat și după aceea el o ia înapoi pe nevasta lui, asta este o urăciune. Deci nu se mai poate întâmpla lucrul acesta, împăcarea nu se mai poate realiza, rămâne altă alternativă dacă e despărțită și nu se mai poate împăca, să rămână nemăritată. Dar și asta ridică multe probleme. În special dacă e vorba de persoane tinere. Dacă o văduvă în vârstă, cum spune, peste 60 de ani, acolo probabil că problemele sunt mult mai puține și mult mai ușor de înțeles și de aplicat asta, însă pentru cei care sunt tineri, problemele sunt complicate. O să încheiem acum și o să ne rugăm și o să avem o rugăciune specială pentru familii, pentru familiile bisericii, și fiecare ne rugăm pentru familia noastră, pentru copiii noștri, dar ne rugăm și pentru toate familiile bisericii, ne rugăm pentru familiile care se formează și în vara aceasta în biserică, pentru Ștefan și Anca, cea mai recentă familie din Biserica Filadelfia, urmează Dragoș și Silvana, urmează Cristina și Ionuț și urmează Dana și Luci pe la începutul septembrie. S-au cununat civil, urmează căsătoria în biserică pe la începutul septembrie. Ne rugăm și pentru ei, mai ales că în condițiile de acum, am spune și noi ca ucenicii, Doamne, dacă așa stau lucrurile, și mai ales acolo, în America și prin Germania, dacă așa stau lucrurile, e mai bine să nu se căsătorească. Și sigur că și nouă ne va spune, cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Cine se căsătorește, face bine, cine nu se căsătorește, face și mai bine. Ne rugăm pentru cei care se căsătoresc și pentru cei care sunt căsătoriți, ca fiecare să fie credincios celuilalt și toți să fie credincioși Domnului. Și ne rugăm și pentru cei care sunt necredincioși în familiile noastre să ajungă și ei la credință.